Tämän historian kurssin aiheena on eurooppalainen ihminen. Aihe saattaa kuulijasta tuntua oudolta. Euroopassahan asuu useita kansoja, joilla on omat kielensä ja kulttuurinsa. Kaikki Euroopan kansat ovat huolestuneita omasta identiteetistään ja he vaalivat mustasukkaisesti kukin omia perinteitään, joista myös ollaan ylpeitä, kuten me suomalaiset Kalevalastamme tai kreikkalaiset Homeroksen lauluistaan. Tiedämme myös, että Euroopan kansoilla on monennäköisiä ennakkoluuloja toinen toisistaan. Kaikilla naapurikansoilla tuntuu olevan omat omituisuutensa. Saksalaiset ovat täsmällisiä, mutta saitoja. Italialaiset syövät spagettia ja puhuvat käsillään. Ranskalaiset rakastavat rakastamista. L'amour, l'amour. Voidaanko ylipäänsä puhua otsikon tapaan eurooppalaisesta ihmisestä? Onko olemassa mitään eurooppalaista ihmistä? Siinäpä vaikea kysymys mietittäväksemme.
Miltä ajalta ovat peräisin vanhimmat kirjoitetut tekstit, joissa esiintyy sana Eurooppa?
Jo ennen ajanlaskumme alkua Välimeren alue muodosti oman kulttuuripiirin, tai ainakin alueen, jolla eri kulttuurien edustajat kohtasivat toisiaan. Välimeren alueella liikkuvien ihmisten mielestä maailma jotenkin luonnostaan jakautui kolmeen vesien toisistaan erottamaan mantereeseen. Alueet Bosporin salmesta länteen olivat Eurooppaa ja siitä itään Aasiaa. Välimeren etelärannat olivat Afrikkaa. Ainakin 8. vuosisadalla ennen Kristusta näitä nimiä käytettiin yleisesti. Vasta paljon myöhemmin uudella ajalla tehtyjen löytöretkien ansiosta saatiin tietää, että maailman mahtui vielä kaksi muutakin mannerta, jotka saivat nimekseen Amerikka ja Australia. Oliko sitten järkevää jakaa silloin tunnettu maailma kolmeen osaan? Sitä kysyivät jo antiikin ajattelijat. Historiankirjoituksen isänä pidetty kreikkalainen Herodotoskin ihmettelee asiaa. Mitä mieltä on jakaa maailma osiin ja antaa niille osille vielä naisten nimet? Antiikin Kreikan jumaltarustoissa Eurooppa on kaunis vaalea neitokainen, johon pääjumalat Zeus rakastuu silmittömästi. Hän ryöstää häräksi naamioituneena Euroopan isänsä kodista Foinikiassa ja tuo hänet Kreetan saarelle. Tämä usein myös hyvin erottisesti värittynyt rakkaustarina on innoittanut monia eurooppalaisia taiteilijoita luomistyössään. Nimekkäimpänä mainittakoon Picasso. Eurooppa-neito on myös inspiroinut useita kartantekijöitä. Löytöretkien maailman valloitushuumassa Eurooppa esitettiin arvokkaana valtiattarena. Espanja oli hänen päänsä, Italia kaartuvaa käsivartta ja Kreikka pitkää komeaa hametta. Tarinassa Eurooppa-neidon ryöstöstä on nähty symbolista sisältöä. Eurooppa edustaa nuorta kulttuuria, jonka juuret ovat Euroopan ulkopuolella. Aasia ja Afrikka olivat Euroopan vanhempia siskoja. Antiikin aikana mietittiin jo, poikkeavatko eri maanosissa asuvat ihmiset jotenkin toinen toisistaan. Kysymys kiinnosti ainakin kreikkalaisia kovasti. He itse olivat saapuneet asuinsijoilleen pohjoisesta ja kehittäneet omaa kulttuuriaan Euroopan puoleisilta rannoilta käsin. Heille tärkeitä kysymyksiä olivat, miten eurooppalaiset ihmiset elävät, millaisia he ovat luonteeltaan ja mitä asioita he arvostavat. Heille oli myös tärkeää kehua omaa maanosaansa. Realistina he kyllä saattoivat todeta, että Aasiassa moni asia oli paremmin kuin Euroopassa. Aasialaiset olivat esimerkiksi heitä sivistyneempiä ja kohteliaampia, mutta sanan jälkeen luetellaan eurooppalaisten ansioita. He ovat rohkeampia ja sotaisampia. Miksikö? No, koska he joutuvat taistelemaan tullakseen toimeen, koska elämä ei ole heille liian helppoa.
Käsitteet Eurooppa ja eurooppalaisuus juontavat juurensa siis jo hyvin kaukaa antiikin maailmasta. Eurooppa on nykyisin kuitenkin alueena paljon laajempi kuin Välimeren pohjoisrannat. Kun matkustaa eri Euroopan maissa Välimereltä Jäämerelle tai Atlantin rannoilta kauas Venäjälle, maisemat vaihtelevat. Mutta hyvin hoidetuissa kylissä ja kaupungeissa on myös paljon yhteistä. Esimerkiksi joka puolella näkee kirkkoja. Missä vaiheessa Eurooppa laajeni Välimeren piiriä pohjoisemmaksi? Ja onko kristinuskolla jotain tekemistä tuon laajenemisen kanssa?
Jeesus eli ja vaikutti hellenististä, kreikkalaispohjaista kulttuuria arvostavassa Rooman valtakunnassa. Tuolloin Rooma oli mahtava imperium. Laajimmillaan Rooman Euroopan puoleisiin alueisiin kuuluivat nykynimillä mainiten Brittein saaret, puolet Saksaa ja Balkanin maat. Rooman pohjoisrajaksi vakiintui moniksi vuosiksi Reinjoki ja Tonava. Hellenistisen kulttuurin ominaispiirteitä oli suvaitsevaisuus. Koko Rooman valtakunnassakin sai yleensä harjoittaa vapaasti omaa uskontoaan, kun hän hyväksyi keisarin ylimmäksi jumalalliseksi johtajakseen. Keisarin palvonnasta kieltäytyneet kristityt herättivät pahennusta, mutta heidän lukumääränsä lisääntyessä kristinuskosta tuli ensin sallittu ja myöhemmin vuonna 380 ainoa sallittu uskonto. Täten koko laajasta Rooman valtakunnasta tuli virallisesti yksi uskontoinen, muihin uskontoihin kielteisesti suhtautuva kristillinen valtio. Uskontojen ylipapista, Rooman keisarista, tuli nyt kirkon ylinjohtaja. Rooman pohjoispuolella asui kansoja, jotka eivät halunneet alistua roomalaisten valtaan, mutta jotka suuresti ihailivat roomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Slaavilaiset armeijat eivät pystyneet uhkaamaan Roomaa, mutta sen sijaan germaaneista oli harmia. Roomalaisilla oli kova työ pitää germaaniheimot rajojensa ulkopuolella. Niin sanottujen kansainvaellusten alkaessa keisari katsoi paremmaksi lähteä Roomasta ja hän muutti Bosporin rannalle Bysanttiin, josta tuli uusi pääkaupunki. Keisarin kaupunkina Bysantti sai uuden nimen Konstantinopoli ja siitä tuli uusi Rooma. Rooman valtakunta jakautui kahteen osaan, Itä- ja Länsi-Roomaan. Muutaman vuoden perästä, vuonna 476, germaanit tuhosivat Rooman ja koko Länsi-Rooman valtio lakkasi olemasta. Tilanne alueella asuville ihmisille oli katastrofaalinen. Mikään valta ei ollut enää turvaamassa heidän henkeään tai omaisuuttaan. Näin jatkui useita vuosisatoja. Merkillisintä tilanteessa oli se, että ne germaanikuninkaat, jotka julistautuivat Rooman johtajiksi, toivoivat, että Itä-Rooman keisari tunnustaisi heidän valtansa ja ottaisi heidän johtamansa alueen osaksi Rooman imperiumia. Itä-Roomassa uusia germaanijohtajia halveksittiin kuitenkin barbaareina ja pakanoina. Koska kontaktit Itä-Rooman ja Länsi-Euroopan välillä jäivät olemattomiksi, kehitys itäisen ja läntisen Euroopan välillä lähti kulkemaan omia polkujaan. Kristillinen kirkko jatkoi olemassaoloa myös läntisessä Roomassa, vaikka kirkon ylimpää, keisari, asuikin Itä-Roomassa. Rooman kirkon johtajilla oli arvovaltaa kristittyjen keskuudessa, koska Rooman kirkkoa pidettiin apostoli Pietarin perustamana ja koska Uudessa testamentissa mainitaan Jeesuksen perustavan seurakuntansa kalliolle. Nimi Pietari tarkoittaa juuri kalliota. Rooman piispa otti arvokseen isä, papa eli paavi ja alkoi kilpailla vallasta itse keisarin ja Konstantinopolin patriarkan kanssa. Ja niin kävi, että kirkko, jonka alun perin piti olla katolinen, suomeksi yksi ja yhtenäinen, kokonainen, jakautui johtamiskiistojen takia 1000-luvulla lopullisesti kahtia. Näin meillä on tänäkin päivänä kaksi katolista kirkkoa, kreikkalaiskatolinen ja roomalaiskatolinen. Kreikkalaiskatoliset kutsuvat omaa kirkkoaan ortodoksiseksi, eli puhdasoppiseksi. Johtamiskiista kirkkojen välillä aiheutti myös kirkkojen välisen kilpailun pakanoiden sieluista. Taistelu uusista käännynnäisistä ulottui yhä kauemmas pohjoiseen, mikä oli omiaan vain vahvistamaan Euroopan jakautumista kahteen kulttuuripiiriin, itäiseen ja läntiseen. Useat germaanipäälliköt liittoutuivat paavin kirkon kanssa ja määräsivät alamaistensa uskonnoksi kristinuskon sen roomalaiskatolisessa muodossa. Slaavilaiset ruhtinat suosivat kreikkalaiskatolisuutta muun muassa siitä syystä, että Jumalan palvelukset tapahtuivat kansan omalla kielellä. Paavin kirkossa kirkonmenot tapahtuivat aina latinaksi, ymmärsi kansa sitä tai ei. Suomalaisten ensimmäiset kosketukset kristinuskoon tapahtuivat venäläisen ortodoksisen kirkon kautta, mutta roomalaiskatolisten piispojen ja Ruotsin kuninkaiden toimesta suomalaisia alettiin käännyttää Rooman ja Ruotsin valtapiiriin 1100-luvulta lähtien. Eurooppa sellaisena kuin me sen tänään tunnemme alkoi siis olla olemassa 1000-luvulle tultaessa. Mihin eri heimot ja kansat jäivät maata viljelemään vaeltamisen ja paimentolaisuuden päätyttyä ensimmäisen vuosituhannen aikana, siellä nämä kansat asuvat tänäkin päivänä. Valtataisteluista maallisten ja hengellisten johtajien kesken seurasi, että kristillinen Eurooppa laajeni Välimereltä aina Jäämerelle ja Atlantilta kauas Venäjän aroille. Euroopassa ei ole enää heimoja, jotka eläisivät korkeakulttuurin ulkopuolella meistä niin sanotuista sivistyneistä ihmisistä välittämättä. Viimeisetkin barbaarit ja pakanat oli kastettu ja sivistetty keskiajan loppuun mennessä.
Rooman valtakuntaan kuului paitsi eurooppalaisia, myös aasialaisia ja afrikkalaisia provinsseja. Miksi näistä ei tullut kristittyjen asuttama aluetta, jos kerran kristinuskosta tehtiin ainoa virallinen uskonto koko Rooman valtakunnassa? Sitä paitsi ei Eurooppakaan ole kokonaan kristittyjen maanosa. Paitsi pakolaisia ja siirtotyöläisiä, joita on muuttanut Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen suuriakin määriä, maanosassamme on myös hyvin vanhaa islamilaista asutusta. Mistä ja miltä ajoilta ovat peräisin Etelä-Euroopan islamilaiset kulttuurit?
Kristittyjen ja islamilaisten suhteet vaativatkin hieman pidemmän tarkastelun. Puhuimme jo siitä, miten Välimeren kulttuuripiirissä maailma jaettiin kolmeen osaan, Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan. Kristityillä oli kuitenkin ratkaistavanaan pieni ongelma. Kristinuskon syntyään aasialainen seemiläisten kansojen uskonto. Miten se sopii eurooppalaisten, yleensä indoeurooppalaisia kieliä puhuvien ihmisten uskonnoksi? Katseet kääntyivät luomiskertomukseen. Siellä kerrotaan Noasta ja hänen kolmesta pojastaan, Seemistä, Haamista ja Jafetista. Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun ja saakoon se myös asua Seemin majoissa ja Kaanaan olkoon heidän orjansa. Tätä Raamatun kohtaa alettiin tulkita seuraavasti. Haamin jälkeläiset kanaanilaiset merkitsevät afrikkalaisia, seemiläiset aasialaisia ja kreikkalaiset ja kaikki kristityt syntyperästään riippumatta ovat jafetilaisia. Näin saatiin hellenistinen näkemys maailman kolmijaosta sovitettua Raamatun oppeihin. Kun profeetta Muhammed aloitti 600-luvulla lähetystyön kaikkien maailman ihmisten käännyttämiseksi perustamansa uuteen uskontoon islamilaisuuteen, kristillisessä maailmassa oli jo ikään kuin valmiina tunteisiin vetoava oppi. Meidän kristittyjen perheellä on oikeus Eurooppaan ja oikeus johtaa koko maailmaa. Eurooppalaisten yliherruusvaatimukset aiheuttivat uuden ilmiön, vihamieliset suhteet kokonaisten maanosien välille. Arabian onnistui pyhällä sodallaan valloittaa ennen Roomalle kuuluneita aasialaisia ja afrikkalaisia alueita ja perustaa laaja islamilainen valtakunta, joka ulottui Atlantin rannoilta lännessä aina Intiaan ja Indonesiaan idässä. Arabian sotajoukot etenivät Gibraltarin yli Euroopan puolelle, jonne syntyi kukoistava islamilainen valtio. Kristityt alkoivat todella olla huolissaan uskonsa puolesta. Kaikki Euroopan kansat, tunnustivat he kristinuskoa tai eivät, kutsuttiin taistelemaan vääräoppisia muslimeja vastaan. Ei-kristittyjen eurooppalaisten oli helpompi samastua käsitteeseen me eurooppalaiset kuin me kristityt. Näin Eurooppa-sanalle tuli uskonnollispoliittista sisältöä. Euroopalla tarkoitettiin nyt paitsi maantieteellistä aluetta, myös roomalaista kulttuuria ja kristinuskoa. Muualla valtaa pitivät väärän uskonnon ja samalla vieraan kulttuurin edustajat. Aasia ja Afrikka eivät enää olleet samaa perhettä, Euroopan vanhempia sisaruksia kuten aikaisemmin. Euroopan samaistamisesta kristikuntaan tuli yleinen tapa ristiretkien aikana 1100- ja 1200-luvuilla, jolloin eurooppalaiset yrittivät vallata Palestiinan. Jerusalem piti vapauttaa muslimien hallinnasta. Mielikuva suuresta vihollisesta islaminuskosta synnytti vähäksi aikaa mielikuvan kristillisen maailman yhtenäisyydestä. Kristityt olivat yksi kansa, joka oli saanut perinnöksi koko maailman, mutta josta he hallitsivat vain pientä osaa. Saadakseen omakseen koko maailman, kristittyjen oli taisteltava yhdessä. Yhtenäisyys aate katosi kuitenkin pian, kun islamilainen maailma tuli tutummaksi kristityille. Monelle länsieurooppalaiselle oli yllätys, etteivät arabit ja islamilaiset olleetkaan niin barbaareja kuin he olivat luulleet, ja että arabien valtakunnassa elintaso oli korkeampi kuin heidän omilla asuinalueillaan. Kiihkeä taistelu kristittyjen ja muslimien välillä alkoi uudelleen 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Turkkilaiset kansat olivat omaksuneet islamilaisuuden ja perustaneet Osmanien valtakunnan, joka pystyi laajentumaan myös Euroopan puolelle. Konstantinopoli tuhoutui vuonna 1453. Näin loppui myös itäinen osa Rooman imperiumia, joka oli pysynyt voimissaan 1000 vuotta kauemmin kuin Länsi-Rooma. Ortodoksisen kirkon ylintä johtoa muutti Moskovaan, ja Moskovan ruhtinas alkoi esiintyä Rooman keisarina, tsaarina. Moskovasta oli tullut kolmas Rooma, eikä neljättä enää tule, iloitsivat sen ajan venäläiset. Turkin valtakunnan tavoitteisiin kuului laajeta Euroopassa mahdollisimman laajalle, mutta kun pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnan pääkaupunki Wien kesti turkkilaisarmeijoiden piirityksen vuonna 1638, islamilaisten valloitushalut Euroopan puolella laantuivat. Suurin osa Eurooppaa jäi kristittyjen alueeksi. Kristittyjen armeijoiden puolustuslinjojen pitäminen monissa taisteluissa keski- ja uuden ajan vuosisatoina ratkaisi sen, että tänä päivänä Eurooppa on pääasiallisesti kristillinen eikä islamilainen maanosa. Islamilaisuus Aasiassa ja Afrikassa on sen sijaan varsin yleinen uskonto.
Nykyään kirkoilla ei ole käytössä aseistettuja armeijoita, vaikka ne harjoittavat edelleen kristinuskon sanoman levittämistä eri puolilla maailmaa. Jos kerran käännytystyö, ristiretket ja muut sodat uskonnon nimessä olivat mahdollisia, olivatko kirkko ja valtio keskiajalla itse asiassa sama asia?
Keskiajan roomalaiskatolista kirkkoa voi todellakin paremmin verrata nykyiseen valtioon kuin nykyiseen kirkkoon. Rooman valtakunnan jakautuessa ja Länsi-Rooman hajotessa Eurooppaan syntyi useampia valtakeskuksia, jotka kaikki halusivat olla Rooman imperiumin perillisiä. Ajatuksena oli, että vain yksi henkilö voi olla oikea Euroopan johtaja ja että sillä yhdellä oli oikeus alistaa muut valtaansa. Näin ajatellen Rooman keisari, joka hallitsi edelleen Itä-Roomassa, olisi ollut se oikea Euroopan keisari. Mutta koska hän ei ollut kyennyt puolustamaan Länsi-Roomaa, eikä halunnut edes neuvotella uusien germaanijohtajien kanssa, hän sopi huonosti koko Euroopan johtajaksi. Niinpä sekasortoisessa läntisessä Euroopassa alkoi esiintyä johtajia, jotka pitivät itseään sopivina Rooman keisarin manttelin periöinä. Kykenemättöminä valloittamaan Itä-Roomaa he kysyivät, voisiko Euroopassa olla kaksi roomalaista keisaria. Itä-Roomassa vastattiin ei, läntisessä Euroopassa kyllä. Paavin mielestä keisari voisi olla hän itsekin. Ilman armeijoita paavi oli kuitenkin riippuvainen maallisista johtajista. Ensimmäiseksi läntisen Euroopan kristilliseksi keisariksi pääsi Frankkien kuningas Karle Suuri. Frankkien hallitsija sopi tavallaan ihan hyvin läntisen kristikunnan koko ajaksi. Frankit olivat ensimmäisinä germaaneista kääntyneet kristinuskoon jo 400-luvulla, ja Frankkien johtamat armeijat pystyivät myös estämään islamilaisten etenemisen Espanjaa pohjoisemmaksi 700-luvulla. Kun paavi itse asetti keisarin kruunun vuonna 800 Karlen päähän, hän halusi näyttää kaikille, että ainoastaan paavilla on oikeus myöntää keisarin arvo. Kristillisen valtakunnan keisariksi ei niin vain voi kuka tahansa tulla, vaikka hänellä olisi millaiset asevoimat tukenaan. Karle Suuren valtakunta jaettiin hänen kuolemansa jälkeen kolmeen alueeseen, joita hänen pojanpoikansa johtivat. Tästä jaosta katsotaan alkaneen nykyisten Saksan, Ranskan ja Italian valtioiden kehittyminen. 900-luvulla läntisen Euroopan keisariksi valittiin frankkien sijaan saksalainen ruhtinas. Syntyi pyhä saksalais-roomalainen valtakunta. Keisarikunnan pitkällä nimellä on sanomaa. Adjektiivi saksalainen korostaa hallitsijasuvun saksalaisia juuria, roomalainen vanhoja roomalaisia perinteitä ja pyhä kristillisiä arvoja ja niiden vaalimista. Keskiaikana Euroopassa elettiin siis oikeastaan yhden suuren ajatuksen voimin, ja se oli kristillinen keisarius. Euroopassa oli kuitenkin kaksi keisarikuntaa, joista kumpikaan, ei itäinen eikä läntinen, kyennyt valloittamaan koko Eurooppaa. Länsi-Euroopassa pyhä saksalais-roomalainen valtakunta menetti sitä enemmän vaikutusvaltaansa, mitä vahvemmiksi yksittäiset kuningaskunnat tulivat liittoutuessaan kaupan rikastaman kaupunkiporvariston kanssa. Uskon sotien jälkeen läntisen Euroopan keisarius oli enää lähinnä muodollista. Vahvin valta-alueella oli Ranska. Viimeksi Euroopassa yritettiin toteuttaa ideaa yhtenäisestä kristillisestä Euroopasta 1800-luvulla, jolloin Napoleon paavin siunaamana pyrki koko Euroopan keisariksi. Ensimmäinen maailmansota lopetti viimein keskiajan aatemaailman mukaiset kristilliset keisarikunnat, samoin kuin vallan jumalallisuuteen nojautuvat kuninkuudet. Hitlerin Euroopan herrusvaateille 1900-luvulla oli maallisemmat perustelut. Eurooppa piti yhdistää germaanisen herrakansan johtoon. Ranskalaisten ja saksalaisten kilpailu Euroopan johtajuudesta lieveni toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksan ja Ranskan tärkeimmät voimavarat, rautakaivokset ja hiilikentät yhdistettiin saman johdon alaisuuteen. Tässä Euroopan hiili- ja teräsyhteisössä on Euroopan unionin alku. Sattumaa tai ei, läntisen Euroopan ensimmäinen taloudellinen liitto, EEC, 1960-luvulla kattoi suunnilleen saman maantieteellisen alueen kuin frankkien kristillinen valtakunta yli 1000 vuotta aikaisemmin.
Eurooppa on sama kuin kristikunta. Aatteen kävi siis huonosti kristityt näkökulmasta katsottuna. Kristityt saivat islamilaiset häädettyä Espanjasta, mutta Balkanille syntyi islamilaista asutusta. Myös kolmen suuren kirkkokunnan rajat halkovat Eurooppaa. Sen lisäksi tulevat kansallisuusrajat. Miksi Euroopassa on ihmisiä toisistaan erottavia rajoja tänäkin päivänä, vaikka yhtenäiseen Eurooppaan pyrittiin jo keskiajalla?
Ensimmäinen kulttuuriraja syntyi Eurooppaan Rooman valtakunnan jakauduttua kahtia. Raja kulki Balkanin halki. Sen itäpuolella puhuttiin kreikkaa ja siitä länteen yhteisenä kielenä toimi latina. Kreikkalaiskatolisen uskon myötä myös slaavilaiset kansat omaksuivat kreikkalaiset eli kyrilliset aakkoset. Näin Euroopan kirjallinenkin kulttuuri tuli kahtia jaetuksi. Itä-Euroopan kieliä taitamattoman länsieurooppalaisen turistin on vaikea liikkua omatoimisesti maissa, joissa ei edes tien viitoista ja kadun nimistä saa mitään tolkkua erilaisesta kirjoitustavasta johtuen. Kansainvaellusten aikoihin, kun germaanit siirtyivät etelämmäs kohden Roomaa, heidän tilalleen keskelle Eurooppaa muutti slaaveja. Länsislaavit, nykyisiä puolalaisia, tsekkejä, slovakkeja, kroatteja ja niin edelleen, käännytettiin roomalaiskatoliseen uskoon ja saatettiin näin läntisen Euroopan valtapiiriin, samoin kuin Itämeren rantojen balttilaiset ja suomalaiset kansat. Näiden kansojen kohtalona on ollut koko historiansa ajan tulla tönityksi milloin idästä, milloin lännestä. Läntinenkään Eurooppa ei pysynyt kirkollisesti yhtenäisenä, vaan 1500-luvulla roomalaiskatolisen kirkon vastaisesta protestiliikkeestä kasvoi uusia kirkkokuntia. Sveitsissä reformoitu, Saksassa luterilainen ja Englannissa anglikaaninen kirkko. Läntisten kirkkojen keskinäisiin valtataisteluihin osallistuivat myös valtioiden ja ruhtinaskuntien päämiehet. Yli 100 vuotta kestäneet uskonsodat päättyivät Westfalenin rauhaan vuonna 1648. Länsi-Euroopan asukkaiden uskonnosta päätettiin rauhansopimuksella periaatteella, kenen maa sen uskonto. Toisin sanoen valtaa pitävä määräsi sen, mitä uskoa hänen alamaisensa sai harjoittaa. Pohjois-Euroopan maista Pohjois-Saksan ruhtinaskuntia myöten tuli luterilaisia maita, etelämpänä pysyttiin yleensä roomalaiskatolisena. Nyt Länsi-Eurooppakin jakautui kahtia. Suunnilleen siitä, mistä meni aikoinaan sivistyneiden roomalaisten ja barbaareina pidettyjen germaanien raja, kulki nyt roomalaiskatolisen ja protestanttisen kirkkokunnan raja. Reinin laakso on siis ollut ja on edelleen kulttuuriraja. Siitä etelään puhutaan romaanisia, latinapohjaisia kieliä ja siitä pohjoisen germaanisia kieliä. Germaaneista frankit yhteistyössä Rooman kanssa omaksuivat niin paljon latinan kieltä, että nykyinen ranskan kieli luetaan romaanisiin kieliin. Bryssel sopii erittäin hyvin Euroopan unionin pääkaupungiksi. Jos Belgia kaksikielisenä ja kaksikulttuurisena maana onnistuu voittamaan ranskaa puhuvien vallonien ja germaanikielisten flaamien välillä vallitsevat erimielisyydet, jopa vihamielisyydet, sillä olisi hyvät edellytykset toimia esikuvana konfliktien ratkaisuissa sekä EU-jäsenmaiden sisäisissä että niiden välisissä kiistakysymyksissä. Suomalaistenkin kirkkoon kuulumisista on päätetty moneen kertaan rauhansopimuksilla. Tärkeimmät niistä ovat Pähkinänsaaren rauha vuodelta 1323, jolloin ratkaistiin kumpaan kulttuuriin ja uskontoon, itäiseen vai läntiseen, suurin osa suomalaisia tuli kuulumaan. Karjala tuli kahtia jaetuksi venäläisten ja ruotsalaisten ja samalla Rooman paavin ja Konstantinopolin patriarkan kesken. Toisen kerran suomalaisten sielun rauhaa liikuttavia tapahtumia olivat Gustav Vaasan ja hänen jälkeläistensä liittyminen luterilaiseen rintamaan paavin kirkkoa vastaan. Luterilaiseksi muuttuminen vaati Suomessakin 100 vuoden ajan. Roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon jäseniä Suomessa on tänä päivänä vain marginaalisia määriä, eikä yhteiskunnan maallistuminenkaan ole huomattavasti vähentänyt luterilaiseen kansankirkkoomme kuuluvien lukumäärää. Suomi on yli 90-prosenttisesti yksi uskontoinen maa.
Etälukion historian kurssin kysymyksiin vastasi Rauman aikuislukion historian lehtori Raija Banerje. Seuraavassa ohjelmassa tarkastellaan Euroopan kulttuuria uudella ajalla, samoin eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumista viimeisten vuosisatojen aikana.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.